Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в ефира на поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира.
Всеки родител е вдигал безпомощно рамене пред въпросите, които раждат главите на неговите деца. В началото тези въпроси просто забавляват. Защо отдолу е отдолу, а отгоре е отгоре? Можеш ли отново да станеш малък? Всичко това ни е много забавно, дори се гордеем с подобни въпроси. Записваме си ги и после ги повтаряме пред приятели като доказателство колко нестандартно мисли нашият наследник.
Но с времето въпросите изгубват своето очарование, стават досадни и накрая идва момент, когато искрено започват да ни плашат. Особено след като децата ни навлязат в пубертета, започнат да се осъзнават като личности, започнат да разсъждават по екзистенциални и философски въпроси, развият абстрактното си мислене. И особено когато започнат да ни задават смущаващи въпроси относно нашия собствен морал.
Една голяма част от въпросите на деца, възпитани в християнски домове, са свързани с религията. Докато са малки, те възприемат естествено с искрена вяра, която ни умилява и я даваме за пример. Но с израстването и изблъскването с атеистичната философия на света започват и по-сложните въпроси.
Няколко предавания подред Семейна закуска ви предлага прекрасните отговори на такива въпроси, събрани и записани от младия пастор Стив Кейс. В продължение на няколко години той води рубрика за детски и тинейджерски въпроси в Младежко-християнско списание и събира както интересните въпроси, така и своите отговори. И те днес едно ценно, бих казала, оръжие в ръцете на много объркани родители.
Стив Кейс групира въпросите тематично и първата голяма група са именно свързаните с Бог и религията. Днес продължаваме с тях. Надяваме се да сме ви полезни. Припомням ви, че ако и вие искате да добавите интересни въпроси от своите деца или интересни отговори, които вие сте получили от родителите си, очакваме да ни пишете на познатите ви адреси. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронният awr@bg.abv.bg.
И така, първият въпрос за днес. Ако Бог знае точно какво ще се случи в живота ми, тогава наистина ли имам право на избор? Искам да кажа, това наистина ли е избор, след като Бог вече знае какво ще изберем? По този въпрос се е спорило векове наред и повечето християни подкрепят едно от следните две твърдения.
Първо, Бог е суверен. Бог си е Бог, а ти си само творение. Затова не се меси в свръхестественото. Бите първа глава демонстрира, че Бог създава, без да му необходим човешки принос или избор. Писанието подкрепя метафората за Бога като гранчар, а ние като глината, според Исаия 64 глава, 8 стих, Иеремия 18:6 и посланието до Римляните 9 глава, 21 стих.
И второто твърдение, възможно, хората имат право на избор. Бог ни е направил по свой образ, което включва не само творческа сила, но и правото на избор. Дървото за познаване доброто и злото показва този принцип още преди навлизането на греха на нашата планета. А от грехопадението насам, Бог постоянно ни кара да го избираме.
И двете перспективи се основават на Библията, но като че ли си противоречат. Ако Бог ни е направил по своя образ и нашата покорност се основава на любов, то тогава ние не сме ли просто някакви роботи, провеждащи неговия план. От друга страна, очевидно правим своя избор. Така че наистина ли се нуждаем от Бога, след като можем да свършим същите неща, които върши Той? Да вземаме решения, да си създаваме неща и така нататък.
Когато и двете привидни противоположности са верни, се изправяме пред парадокс. Исус представя множество парадокси. Например, за да бъдеш богат, раздай всичко, което имаш. Или, ако искаш да си най-велик, бъди най-нищожен. Или, ако искаш да си религиозен, не подражавай на религиозните водачи.
По същия начин се изправяме пред парадокс, когато се опитваме да смесим Бог е суверен с хората имат право на избор. Възможно ли е и двете явни противоположности да са верни?
Да, възможно е. Направете справка с планинската проповед, записана в Евангелието на Матей, 5, 6 и 7 глави. И обърнете внимание как и двете истини се появяват, например, в 6 глава, 14 и 15 стихове.
Ако простиш на другите твоят избор, Бог прощава и на теб, Божията суверенност.
После 19 до 21 стихове. Сърцето ти ще е в небето, ако избереш да поставиш съкровището си там.
Бог се грижи за цялата земя, Божията суверенност, затова ти не трябва да се безпокоиш сам за това, изборът, стихове 25 до 32.
И 33 стих, постави Божието царство на първо място в живота си, твоят избор, и Бог ще се погрижи за всичко останало, Божията суверенност.
И така, как да се справим с парадокса за Божията суверенност и човешкият избор? Тъй като Бог контролира всичко, направи мъдро своя избор.
Така, ето още един интересен въпрос, който нашите деца задават, когато започнат да осъзнават вярата и Бог. Те задават въпроса, вяра и дела ли са необходими, за да попадна в небето или само вяра? Този въпрос го задават не само те.
Типичният отговор е, само вяра, но трябва да имаш и дела. И това си е направо объркващо. Правилният отговор е нито едно от двете. Вярата няма да те вкара в небето, нито пък делата. Честна дума. Онова, което те вкара в небето е благодатта.
Библията се изразява последния начин. По благодат сте спасени, чрез вяра. И то не от сами вас, това е дар от Бога. Цитат на Ефесяни 2 глава 8 стих.
Трудно се приемат подаръци. Мислим си, че хората ни ги подаряват поради онова, което вече сме направили. Ако са по-големи, отколкото заслужаваме, ние се чувстваме техни длъжници. В горния стих обичаме да подчертаваме фразата «чрез вяра». Сякаш нашата част, вярата, че Бог ни е дал дара, е по-важна от Божията част, от самия дар.
Защо просто не си признаем, че спасението е напълно дар от Бога? Или го вземете, или го оставете. Но не разсъждавайте върху относително маловажната част при неговото осъществяване.
Ами и частта за делата? Продължавайте да четете посланието до Ефесяните, 2 глава. В стих 10 Бог ни казва, че Той вече се е погрижил ние да вършим добри дела. То не е плащане, с което да заслужим подарък. Това е част от самия дар.
Разбира се, скъпи приятели, това е само част от въпросите, свързани с религията. След малко продължаваме, очакваме и вашите обаждания всеки път, когато имате да ни кажете нещо. Нашият телефон е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, останете с нас.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надежда. Аз съм Божидар. Днес продължаваме да се интересуваме от духовните въпроси, които децата ни задават и да търсим техните отговори заедно с пастор Стив Кейс. Естествено, в един момент децата неминуемо стигат до вечния въпрос – вяра или дела. Но не спират до тук. Чуйте следващия въпрос.
Ако всичкото, което трябва да правим, за да се спасим, е да вярваме, тогава защо има толкова много неща, които искат да ни уловят на местопрестъплението?
Повечето хора искат да живеят вечно. Ето защо Исусовото предложение за вечен живот ни кара да зададем очевидния въпрос. Какво е необходимо за това?
Това е първия въпрос на богатия младеж при срещата му с Исус. Учителю благи, какво да сторя, за да наследя вечен живот?
Отговорът на Господ е днес изненадва мнозина, защото има привкус на законничество. Знаеш заповедите, не убивай, не кради, не прелюбодействай и почитай баща си и майка си. Следването на тези заповеди със сигурност би било счетено за благочестиво. Но един пастор казва: десетте заповеди могат да ти направят добър за живота, но това не е достатъчно. Мисля, че е прав. Да бъдеш добър за живота си има своите предимства, но това не е билетът ти за небето.
Всъщност, богатия младеж претендира, че е спазвал Божиите заповеди безупречно. Той направо заявява: аз всичко това съм го опазил от младостта си. Претенцията му ме кара да мисля, че искрено се е самозаблуждавал, като е вярвал, че се покорява на всички Божии заповеди още от детството си. Но грукият човечец все още е нямал увереността за вечната безопасност.
Чувствайки раздразнението на младия човек, Исус му предлага липсващото парченце от пъзела. «Все още нещо ти липсва», казва Господ. Да, младежът го чувства. И кое ли е това? Разбира се, че ще го направи. Той иска да живее вечно. Продай всичко, което имаш, и раздай го на сиромасите, и ще имаш съкровища на небето. И дойди и ме следвай.
Какво ще кажете за това предизвикателство? Да отиват далеч отвъд простото вярване, нали? И определено надминава и 10-те заповеди.
10-те заповеди може да са трудни за спазване през цялото време, но поне не са толкова нелепи, сигурно си е казал богатият младеж. Представи си, да си продам всички богатства. Та нали каза просто да спазвам заповедите?
Исус показва на този човек колко повърхностно ги е спазвал. Защото когато му отправя предизвикателството по първата заповед «Да нямаш други богове, освен мене», човекът, който си мисли, че е спазвал заповедите още от детството си, се проваля.
10-те заповеди ни осигуряват полезни насоки за водене на добър живот, но не ни осигуряват вечността. Те излагат факта, че не вършим всичко както трябва и точно за това се нуждаем от Исус, за да ни спаси.
Нека сега разгледаме идеята, че всичко, което трябва да правим, за да се спасим, е да вярваме в Него. Много хора твърдят, че вярват, но когато стане въпрос да приложат вярата си, клекват.
Апостол Яков го изразява последния начин. Сред вас все още ли има такива, които продължават да твърдят, че само вярва е достатъчно? Безумицо, кога ще се научиш, че вярването е безполезно, без да вършиш онова, което Бог иска от теб? Вярата, която няма за резултат добри дела, не е реална вяра. Според Яков, 2 глава, 19 стих и 20.
Да предположим, че един симпатичен представител на другия пол ти каже: «Искам да бъдем нещо повече от приятели». Сърцето ти подскача, лицето ти се изчервява, обаче другият продължава. Колко време трябва да прекарвам с теб, за да се считаме за приятели? Такъв пресметлив и безчувствен, бих казала, въпрос кара лицето ти да се зачерви още повече, този път поради съвсем друга причина. Просто да вършиш правилното не е достатъчно, нали?
Някои хора, като богатия младеж, например, харесват идеята да живеят вечно. Но причината, поради която Исус иска да ни даде вечен живот, е да живеем вечно с Него.
Ако тази оговорка не ти харесва, и ако Божиите заповедите се струват пълни с неща, които искат да ни уловят на местопрестъплението, на теб ти е нужно нещо повече от безсмъртно тяло. Нужно ти е ново сърце.
Исус с готовност ти го предлага. Ще ви дам ново сърце. Ще ви дам нови и правилни желания. И ще вложа във вас нов дух. Ще отнема каменните ви греховни сърца и ще ви дам новите сърца на любовта.
Според 1 Йоаново 5 глава 3 стих, доказателството, че обичаме Бог, идва когато спазваме заповедите Му, а заповедите Му не са тежки.
Това звучи разумно, само когато получим от Бога новото сърце на любовта. А това се случва, когато Му поверим цялата си вяра и живота си. Точно това богатът младеж не успява да направи.
Ако не положим доверието си в Бог, 10-те заповеди могат да ни звучат като пълни с нещо, което иска да ни улови на местопрестъплението. Но Бог не си играе игрички. Той не ни предлага вечен живот и след това да ни затрупа с неизпълними правила, за да си го спечелим. Той иска да ни направи нови творения.
В посланието до Римляните 2 глава 4 стих Павел казва: Бог е любезен, но не е мекушав. В любовта си Той ни хваща здраво за ръка и ни води към радикална промяна на живота. За онези, които желаят вечен живот, това означава радикална промяна на живота сега, и то такава, която ще трае вечно.
Е, този въпрос беше от трудните, скъпи приятели. Понякога ни се струва сложно да го сясним дори на възрастни зрели хора. Още повече на деца, намиращи се в първата фаза от превръщането им в възрастни. Но и това не е всичко. Ако останете с нас до края, ще чуете още един много интересен въпрос, както и неговия възможен отговор. Не забравяйте, че нашите предавания са на ваше разположение винаги и когато пожелаете. Достатъчно е да посетите сайтовете ни awr.org или awrsdabg.org. Или да станете пък наши приятели във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надежда. Аз съм Божидар. Днес в предаването отново се занимаваме с духовните въпроси на децата и юношите. Често ние ги смятаме за малки и недостатъчно разумни, за да участват в духовни дискусии или да имат мнение по религиозни въпроси. Но в повечето случаи те не изненадват, да не кажем, изумяват. Децата се вълнуват от религията, вярата и Бог дори повече от нас и задават своите въпроси. А ние търсим отговори и понякога се налага да ги изясним първо за себе си, преди да им дадем отговор. Ето, например, следващият стряскаш въпрос. Възможно ли е да злоупотребяваме с прощението?
Да. И аз лично го правя през цялото време и изобщо не се гордея с това. Всъщност, като се замисля, това е твърде унизително. Но може би ето къде е проблемът. Твърде рядко мисля за това. В старозаветни времена хората е трябвало да занесат едно агне в храма и да го принесат в жертва като част от процеса на прощението, а ние си мислим, че ни е лошо. Това е трябвало да бъде едно от най-хубавите агнета на стадото.
Този факт би ви накарал да си позамислите преди и по навик да извършите нещо лошо. Но израелтяните всъщност стигнали до там, че за тях жертването на животни се е превърнало в един безмислен ритуал. Според книгата Исая 1 глава, животинските жертви, които хората принасяли, станали за Бога мерзост. Той искал да им прости и да ги очисти отвътре, а именно техните умове и сърца.
Сега не принасяме животни като част от процеса на прощение, тъй като Бог вече е изпратил жертвата на всички времена, за да умре за нас. Макар че не сме били там, на практика ние сме убили една личност, а не животно. Нещо по-важно, ние сме убили Бог. Когато осъзнаем тази реалност, прощението, което Той ни предлага, ни поразява. Правилната преценка за всичко това до голяма степен премахва нехайното отношение към прощението.
Може би най-много злоупотребяваме с прощението, когато не го предаваме на другите. Ще намериш историята за злоупотребяващия с прощението в Евангелието на Матей 18 глава 23-35 стихове.
Затова Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мен и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи, докато изплати дълга си. А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха. Дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше ставало. Тогава господарят му го повика и му каза: лукав слуга, аз ти опростих цели онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих на теб? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг.
Ако не си получил Божието прощение, няма да има какво толкова да предареш на другите. А и на другите няма да им е много приятно да прекарат времето си с теб. Когато обаче наистина приемем предлаганата ни от Бога милост, вместо да се вбесяваме от дребните неприятности, които другите ни причиняват, ще предадеме малки части от прощението, което сме получили.
Някои си мислят, че Бог няма да им прости, ако са злоупотребили с прощението му, особено ако съзнателно са извършили нещо лошо. Грешка. Библията казва, че Бог е пълен с милост и състрадание, дълготърпелив и изобилстващ с любов и прощение.
Най-голямата злоупотреба с прощението е да не го приемем, след като Бог е умрял, за да можем да го получим. То е Твое, само поради Него.
Скъпи приятели, за съжаление, времето на нашето предаване изтича. Ние отново се докоснахме само до част от интересните, смущаващи и дълбоки въпроси, които нашите деца задават. А те не спират да питат: кой е Луцифер? Защо го е създал Бог? Какво ще стане с мен, когато умра? На небето скучно ли е? Може ли да се лекувам с хипноза? Мога ли да спася семейството си с молитви? И още и още. Затова следващия път продължаваме, а вие непременно бъдете с нас. Това беше Семейна закуска. Благодарим ви, че бяхме заедно.